Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulon ng mga balita. Pitong aktivista nabaril sa Louisville, Kentucky, USA matapos naging biolente ang isang demonstrasyon. Pambansang gabinete nangako ng mas malaking pondo para sa mga healthcare workers at ospital. At sa Pilipinas, mga travel restrictions sa NAIA para sa mga international flights mananatili. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Para sa mga detalye, pitong aktivista ang nabaril sa Louisville, Kentucky, USA matapos naging bayulente ang isang mapayapang demonstrasyon. Umarangkada ang mga protesta sa buong bansa matapos ang kamatayan ng isang African-American na si George Floyd sa kustodiya ng mga pulis. Nagmarcha din ang aabot sa 500-600 tao dahil sa kamatayan ng African-American na si Breonna Taylor na di umano'y nabaril patay ng mga pulis noong Marso. Nanawagan naman ang Louisville Metro Council President na si David James ng pagpreno sa mga kaguluhan sa gitna ng mga pag-aresto at bangayan.
It is good to express yourself. It is good to show your anger and let your voice be heard. But I think when we end up with 7 people shot and a tremendous amount of public damage taking place, people hurt, that's where we have a problem.
Sa ibang balita, good news dahil nangako ang pamansang gabinete ng karagdagang pondo para sa mga healthcare worker at ospital. Suportado ng mga leader ng estado at teritoryo ang multi-billion dollar na kasunduan ng reformang pambansang kalusugan na tatakbo ng 5 taon. Tinatayang ipupuhunan din ng Commonwealth ang $131.4 billion para sa isang pampublikong ospital na target ang mapanatili ang pagkasustenable ng sistemang pangkalusugan at pagpapabuti ng mga kalusugan.
There is also, as part of our agreement, a funding guarantee to all states and territories to ensure no jurisdiction is left worse off as a result of the COVID-19 pandemic and guarantees the Commonwealth's funding contribution for public hospitals over the next 5 years. Now, this agreement, importantly, includes funding to provide life-saving immunotherapy to Australians suffering with conditions, in particular cancer.
Sa Pilipinas naman, mananatili ang mga umiiral na travel restrictions sa mga international flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahit na mailagay na sa General Community Quarantine ang Metro Manila sa 1 ng Hunyo. Nananatiling suspendido ang karamihan sa mga international flights para sa mga Pinoy at dayuhan na nais pumasok at lumabas ng bansa. May patutupad lamang umano ang normal na operasyon kapag nagdesisyon na ang pamahalaan at tanggalin na ang ipinaiiral na travel restrictions mula nang ilagay ang Luzon sa Enhanced Community Quarantine. Sinabi ni BI Acting Port Operations Chief Grifton Medina na sa kasalukuyan, nasa 20 hanggang 30 ka flights kada araw kabilang na ang mga may dalang medical supplies at iba pang cargo ang pinapayagan. Karamihan naman sa mga passenger flights ay para sa repatriation ng mga OFWs at mga sweeper flights para iuwi ang mga na-stranded na mga dayuhan sa kanilang bansa. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Sabado. Sa Perth, bagyang maulap, 18 degrees. Sa Adelaide, may mga namumung ulan at mahangin, 19 degrees. Maaraw sa Melbourne, 17 degrees. Bagyang maulap sa Hobart, 18 degrees. Kadalasan maaraw sa Canberra, 16 degrees. Maaraw din sa Sydney, 20 degrees. Bagyang maulap sa Brisbane, 24 degrees. Maaraw sa Cairns, 28 degrees. Maaraw din sa Darwin, 32 degrees. At sa Manila, maaraw din, 35 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong oras na ito. Magbabalik ang aming programa makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.